SBS Radio.
Близнаците Али Роуз и Еселин се само една недела стари. Додека мајката Лоис Фрескон ги лула незините мали кирки, таа раскажува дека незината бременост била тешка.
I had gestational diabetes with both of these girls and I had preeclampsia and because of my body I had to birth them at 34 weeks and that's what you know took a toll on them and now they've got to stay in incubators and be on the air pressures and all that kind of stuff.
Фрескон објаснува дека имала гестациски диабетес и предклампсија и поради незиното тело морала да ги роди децата во 34-та недела. Како што вели, цената за тоа била што децата морале да останат во инкубатори и да бидат приклучени на аспиратори. Близнаците се родени во болницата Lyle McQueen во Аделаида, каде што остануваат во одделението за неонатална интензивна нега. Лоис сакаше да раѓа таму, знаејќи дека како домородка ќе има пристап до специјалистичка поддршка што е на располагање за домородните жени и нивните бебиња. Нези и бил доделен така наречен AMIC работник, односно специјална асистентка, наменета за мајките абориджинки и нивните бебиња. Во случајот тоа била Чери Барнет, која била клучно болничко лице за контакт во текот на целата бременост на Лоис.
Чери was there coming into my appointments with me and making sure that I'm emotionally and I'm mentally okay. Yeah, because that was the main thing as well, having that emotional support.
Лоис вели дека Чери била секогаш таму. Доаѓала со неа на прегледите, осигурувајќи се дека Лоис е емотивно и ментално здрава. Како што Лоис вели, тоа била главната поента на обезбедената емоционална поддршка. Заедно со клиничката работа, дел од улогата на Чери е да им помогне на бремените жени од домородно потекло со медицинската терминологија и со целата болничка околина.
The midwives would sometimes struggle to make contact with Lois, whereas I would ring her. She'd see my number and answer straight away, so I'd be able to say, "Hey, you've got an iron infusion at the women's tomorrow. Make sure you're there at 3." Yeah, no problems, my darling. She'd be there. Our relationship—it was just instant from the get-go, and I've instantly connected with the whole family. So I've met them all now.
Барнет вели дека куширките понекогаш имале проблем да остварат контакт со Лоис и тогаш Барнет и дзвонела на телефон. Кога Лоис ќе го видела незиниот број, веднаш одговарала. Барнет вели дека и велела, например, утре имаш инфузија на железо во женската или детска болница, биди таму. На што Лоис би рекла, да, нема проблем, мила моја. И Лоис навистина доаѓала на закажаниот преглед. Тие веднаш изградиле близок однос, а Барнет се поврзала со целото семејство на Лоис и ги запознала сите. Барнет вели дека има многу домородни жени што не се чувствуваат удобно во болниците, стравувајќи дека ќе бидат цел на расизам и дискриминација.
A lot of Aboriginal women don't want to come into a hospital given past histories, past policies and whatnot. So they're scared to come to the hospital. So if they're going to be cared by an Aboriginal person, you got that trust and comfortability to come as well. So that's why the program did start because there was a lot of FTAs failed to attend and they're missing out on that antenatal care and in order to close the gap we need to get in as early as possible so that we can get those better outcomes for our babies.
Барнет вели дека многу абориджинки не сакаат да влезат во болница поради историјата и политиките од минатото, затоа се плашат да дојдат во болница. Па ако покажете грижа за нив, тоа ќе биде возвратено со доверба. Затоа програмата започна. Бидејќи, како што вели таа, имаше многу FTAS, failed to attend, односно не успеваат да присуствуваат. Тие ја пропуштаат така наречената преднатална грижа. И со цел да се затвори јазот, Барнет вели дека треба да се воспостави контакт што е можно порано за да можат да се добијат подобри резултати за бебињата. Стапките на смртност кај аборджинските доенчиња се намалуваат, но се уште постои јас. Според владините податоци објавени во 2018 година, постои двојно поголема шанса за смртност кај домородните бебиња во времето на раното детство, отколку кај недомородните деца. Персоналот на Aboriginal Maternal and Infant Care работеше во болниците низ Јужна Австралија повеќе од една деценија, но минатата година Локалната здравствена мрежа на Северна Аделаида, Northern Adelaide Local Health Network, ја прошири програмата по добивање федерален финансиски поттик. Meredith Hobbs е директорка на одделот за жени и деца на мрежата. Таа вели дека програмата сега вклучува 1000 дена грижа и поддршка за домородните мајки и бебиња, односно од бременоста до времето кога децата ќе навршат 2 години. Тоа значеше ангажирање на 5 нови обучувачи за да се задоволи растечката побарувачка.
There doesn't seem to be indigenous midwives in the workforce. So I think this is a real good stepping stone. And already one of our trainees said she wants to be a midwife, which is just fantastic. So we see that also as a employment and strategic direction in increasing Aboriginal midwives in the community.
Hobbs вели дека се чини дека нема вработени домородни акушерки, па смета дека ова е вистински добар одскок и веќе една од оние што го посетувале тренингот вели дека сака да биде акушерка, што е фантастично, вели Hobbs. На ова таа додава дека тие гледаат како на можност за вработување и стратешка насока во зголемување на абориджинските акушерки во заедницата. Експанзијата на програмата е една од многуте стратегии што се користат низ целата земја за да се помогне во намалувањето на здравствените нееднаквости за домородните бебиња. Meredith Hobbs вели дека иако програмата е во рана фаза, таа покажува добри резултати.
Prior to the program starting, there was women would only attend 1 to 3 of their antenatal appointments. Now we're seeing women attending all 7 to 8 of them.
Hobbs вели дека пред оваа програма жените присуствувале само на 1 до 3 од нивните преднатални прегледи. Сега жените ги посетуваат сите, 7 или 8 од нив. Cherry Barnett се согласува дека новата стратегија функционира.
Attendance, that's up. Birth weights, we've got quite a number of women cutting down or quitting smoking. That's a big factor with our women as well in pregnancy.
Барнет вели дека имаат подобрување во неколку аспекти, како што е присуството на прегледите, тежината на новороденчињата. Имало голем број жени што го намалиле или сосема се откажале од пушењето цигари, што е голем фактор кај жените во бременоста, вели Барнет. Таа сметете кај жените абориджинки се чувствуваат поддржани од некој што ја разбира нивната културна позадина.
I believe they're scared that, you know, they're going to be judged, the past laws, they're scared the baby's going to be taken, because that happens today. There is, I have, since being here, there's a lot of removals. So there's that fear.
Балет вели дека домородните жени се плашат дека ќе бидат осудувани или се исплашени дека бебето ќе биде одземено. Тоа се случува денес, вели таа. Откако таа е тамо, вели Барнет, има многу отстранувања на децата, поттаму и стравот. Таа вели дека AMIC асистентите од слично културно потекло имаат тенденција да заземат пристап без осуда, вклучувајќи охрабрување на бремените мајки да ги намалат штетните практики, како што се пушењето цигари или земањето дрога.
We are always encouraging our girls to do the right thing. We also have a lot of drug use as well. So just encouraging them to, if they, you know, can't stop, which is the most ideal thing, at least cut down. And you know, we just try to talk about the effects to the babies, and but not on a judgmental level. We're there to support them and listen to them, and hopefully, without judging, they can make those little changes.
Барнет вели дека тие секогаш ги охрабруваат жените да ја направат вистинската работа. Ако не можат да запарат, што би било идеално, барем да намалат. Барнет вели дека тие се трудат да разговараат за ефектите врз бебињата, но не од аспект да ги осудуваат мајките. Таа вели дека тие се таму за да ги поддржат, да ги слушаат без осуда, а со надеж дека тие можат да ги направат тие мали промени. За новата мајка, Лоис Фрескон, ова е позитивно искуство. Таа вели дека таа и незиниот партнер, Еш, станале толку блиски со Чери Барнет, ни целиот овој процес, што сега сметаат дека таа е тетка на нивните новороденчиња.
I just recommend it to everybody. That's what I reckon. And you know, any of them sister girls that feel like that, they need to come here. Yeah, it felt like Cherie's part of the family, and she is now, so there's no way she's escaping us now.
Лоис вели дека таа го препорачува ова на сите и им вели да дојдат тамо. Таа вели дека сега ја чувствува Чери како да е дел од незиното семејство.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.